Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 1 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមប្រទេស8ទៀតទៅក្នុងបញ្ជីដែលមានក្រុមជួញដូរមនុស្សយ៉ាងអាក្រក់បំផុតអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកុមារ 3,600,000 នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រឈមនឹងការស្លាប់របួសនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបោកក្របីនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងប្រទេសទូគីបានកើនឡើងដល់44នាក់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងប្រតិកម្មពីកម្ពុជាចំពោះគម្រោងចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការត្រៀមសម្រាប់ពេលអនាគតក្រោយពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយភាពជូរចត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយញឹមហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមជួយដោះមនុស្សបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងមួយក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលនាងអេនហ្គូឡារស់នៅដើម្បីរកមនុស្សឲ្យទៅធ្វើការតាមភោជនីយដ្ឋានក្នុងប្រទេសលីបង់នាងអេនហ្គូឡាដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់បានយល់ព្រមចាកចេញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមរបស់នាងប៉ុន្តែនាងបែរក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរផ្លូវភេទជាមួយនឹងក្មេងស្រីរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតទៅវិញក្មេងស្រីទាំងនោះត្រូវបានគេចាក់សោទុកក្នុងសន្តាគារហើយពេលខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលភ្ញៀវ20នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមជួញដូរមនុស្សទាំងនោះក៏ចាប់រំលោភនិងធ្វើទារុណកម្មទៅលើក្មេងស្រីទាំងនោះផងដែរករណីរបស់នាងអេនហ្គូឡាគឺជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីផ្សេងៗទៀតដែលបានបរិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាទាសភាពសម័យទំនើបការយកកុមារធ្វើជាទាហានការបង្ខំឲ្យរៀបការនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើជាទាសករក្នុងផ្ទះជាដើមរបាយការណ៍នោះក៏បង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនិងដែនដីចំនួន188នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចំនួន8ទៀតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនមានចាត់វិធានការការពារពីការជួញដូរមនុស្សដ៏អាក្រក់បំផុតដែលគេហៅថាបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់ទី3ប្រទេសថ្មីៗដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទាំងនោះរួមមានប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានដែលជាអតីតប្រទេសក្នុងសហភាពសូវៀតប្រទេសទូមេនីស្ថាននិងបណ្ដាប្រទេសដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសហៃទីប្រទេសជីបូទីប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេប្រទេសស៊ូដង់និងប្រទេសស៊ូណាមេមប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3អាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មនានាដែលដាក់កម្រិតទៅលើការទទួលបានជំនួយរបស់អាមេរិកនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដោយក៏មនុស្សរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងការបង្ខិតបង្ខំផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរហើយដែលពួកគេត្រូវបានក្រុមជួញដូរមនុស្សលួងលោមដែលក្រុមជួញដូរមនុស្សទាំងនោះកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើភាពទន់ខ្សោយរបស់ពួកគេដើម្បីចំណេញខ្លួនឯងដោយបានហៅការជួញដូរមនុស្សថាជាឧស្សាហកម្មមួយដែលរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាទេសភាពសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែធ្វើឲ្យមានជនរងគ្រោះជាង20លាននាក់ហើយជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺជាមនុស្សពួកគេមានឈ្មោះនិងមានក្រុមគ្រួសារក កុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ5នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រឈមនឹងការស្លាប់របួសហិង្សាផ្លូវភេទការចាប់បង្រត់និងការបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុមប្រដាប់អាវុធនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកខាងកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកុមារក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រឈមនឹងការបាញ់បោះនិងកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមុខសញ្ញានេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Peter Hawkins អ្នកតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការ UNICEF ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមុននេះក្នុងមួយខែកុមារប្រមាណ50នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងបង្ខំឲ្យប្រយុទ្ធឬត្រូវបានបំពានផ្លូវភេទកុមារ Aziz ដែលនេះមិនមែនជាឈ្មោះពិតក្នុងវ័យ11ឆ្នាំត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធចាប់ពង្រត់នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014កុមារារូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលផ្ដល់ដោយអង្គការ UNICEF ថាពួកគេបានមកដល់ដោយជិះរថយន្តដឹកទំនិញធំមួយគ្រឿងនៅក្នុងរថយន្តនោះមានបុរសជាច្រើននាក់ដែលប្រដាប់ទៅដោយកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិពួកគេមានពុកមាត់និងសក់វែងកុមារារូបនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀនសូត្រអំពីសាសនារៀនប្រើប្រាស់អាវុធនឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យមើលវីដេអូអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអ្នកចាប់ខ្លួនពួកគេទៅលើជនស៊ីវិលយោងតាមរបាយការណ៍នោះកុមារអ៊ីរ៉ាក់ជិត 10% ដែលស្មើនឹងជាង 1,500,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនដោយសារតែអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងតាំងពីដើមឆ្នាំ2014មកទូលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការបោកគ្រាប់បែកនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងប្រទេសទូគីដែលជាអាកាសយានដ្ឋានដ៏មមាញឹកជាងគេទី3នៅអឺរ៉ុបបានកើនឡើងដល់44អ្នកហើយខណៈដែលមនុស្សជាង230អ្នកទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះប៉ូលីសបានធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅលើទីតាំងចំនួន16កន្លែងក្នុងតំបន់ចំនួន3ក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយចាប់ខ្លួនមនុស្សបានចំនួន13នាក់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ប្រសើរជាងមុនទាក់ទងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះស្ថានភាពអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានភាពប្រសើរជាងមុនដោយក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្ពុជានៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ឬ Tier 2នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក្នុងស្ថានភាពឃ្លាំមើលឬ Tier 2 Watch List ដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងអង្គការជាដៃគូអភិវឌ្ឍដោយអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនធំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជា
យើងក៏បាននឹងកំពុងតែរៀបចំកែលម្អទាំងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងសកម្មភាពក៏ដូចជាធ្វើការពង្រឹងបន្ថែមនៅការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយនានាហើយយើងក៏មានសកម្មភាពជាច្រើនដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្ការកិច្ចការពីរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការជួយជនរងគ្រោះដែលយើងបាននឹងកំពុងតែយើងបានរៀបចំឲ្យមានជាគោលអនុម័តស្ដីពីការមកអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះហើយយើងក៏ត្រៀមនឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តទាំងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាដែលតាមបានស្ថានភាពនេះដែលមានពលករឬអ្នករងគ្រោះនេះ
លោកស្រីជូប៊ុនអេងបានបន្ថែមថាគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្វើការងារជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយបង្កើតជាប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យនិងការកែលម្អនីតិវិធីក្នុងការផ្តន្ទាទោសជាដើមជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់សម្គាល់លើការកើនឡើងនៃការផ្តន្ទាទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មលើសពីនេះរបាយការណ៍នេះក៏ទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានពង្រឹងគោលការណ៍ថ្នាក់ជាតិដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចំនួន589នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែលនេះគឺជាការវិវត្តទៅមុខល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2015ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សគឺជាកិច្ចការមួយដែលទាមទារសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិឲ្យដើរលើគោលការណ៍តែមួយលោកស្រីជូប៊ុនអេងថ្លែងថា
កន្លងមកនេះគឺយើងធ្វើការងារនៃការបិទស្កាត់ទីច្រើនដែលយើងអាចនិយាយបានថាគ្រប់អង្គការស្ថាប័នដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់បាននិយាយថាបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារនឹងការទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែយើងក្រាន់តែវាតម្លៃដោយគេហៅថាដោយឃើញទាំងអស់គ្នាថាការបង្ការទប់ស្កាត់កន្លងមកដែលយើងនាំគ្នាធ្វើនេះដោយមិនមានគោលការណ៍ជាក់លាក់ហើយក៏មិនមានការឯកភាពគ្នានៅក្នុងការចាប់ខ្សែក៏ដូចជាក្នុងការអបរំណែនាំរបស់ជាតិរដ្ឋនឹងមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាដែលធ្វើឲ្យការបង្ការទប់ស្កាត់របស់យើងមិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អទេ
លោកស្រីជូប៊ុនអេងក៏បានបន្ថែមទៀតថាអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបាននឹងកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យអង្គការដៃគូទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពបដោតទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សចូលរួមសហការគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចងក្រងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយនឹងបន្តអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
អ្វីដែលថ្មីសម្រាប់យើងគឺមានន័យថាយើងបានទទួលនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាច្រើនរវាងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងនៅកម្រិតជាតិក៏ដូចជានៅកម្រិតអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងបានប្រសើរជាងមុន
រីឯការប្រធានាធិបតី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រជារាស្ត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមានចំនួន51កណ្ដកសញ្ញា 89% ទល់នឹងសម្លេងចង់ថត់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន48កណ្ដកសញ្ញា 11% ពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះលទ្ធផលនេះពលរដ្ឋចក្រភពអង់គ្លេសដែលចង់ឲ្យប្រទេសខ្លួនថត់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភពីអនាគតប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលបានថត់នៅក្នុងសហភាពនេះអស់រយៈពេល43ឆ្នាំមកនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកជេរេមីជាមិនហ៊ានដើរទៅណាឆ្ងាយពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះទេនៅពេលមន្ត្រីទទួលបន្ទុករាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថាអង់គ្លេសត្រូវចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងសហភាពដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិកំណើនជនភៀសខ្លួនការបោះឆ្នោតនោះត្រូវពិភពលោកស្គាល់ថា British ឬការធ្វើប្រជាមតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស United Kingdom Referendum បន្ទាប់ពីដឹងលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនោះភ្លាមលោក Jeremy Chia ដែលបានរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសអស់រយៈពេល29ឆ្នាំបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះប្រជាជនអង់គ្លេសដែលបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកនិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលនេះពុំទាន់ជួបបញ្ហាខ្លាំងនោះទេតែទិនចំណងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់តែប្រទេសនេះអាចនឹងជួបរឿងរ៉ាវច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតលោកបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EU នៅពេលនេះក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសនោះដែរ
តាម EU ឥឡូវ EU ពងខឹងអង់គ្លេសពីព្រោះប្រជាជនរបស់គេដាក់ចេញគេសំខាន់term make ter our only beijing be EU នោះបបាក់ជាងគេពេលខនពេលនិយាយរឿង agreement រឿងអីគេអត់ចង់ឲ្យល្អទេហើយដែរគេអត់ចង់ឲ្យអង់គ្លេសមានល្អពីព្រោះវាអត់ចង់ឲ្យប្រទេសផ្សេងតាមអង់គ្លេសគេឃើញថាអង់គ្លេសតវ៉ារឿងល្អរហូតនោះគេថាចំអ្នកចេញល្អជាងអ្នកនៅក្នុង EU យើងនៅធ្វើអីយើងចេញទៀតមានអញ្ចឹង so ខ្ញុំពងភ័យអញ្ចឹង
បើទោះបីជាប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីប្រទេសនេះនឹងត្រូវប្រើពេល2ឆ្នាំសម្រាប់ចរចាជាមួយប្រទេសសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបលើប្រធានបទជាច្រើននេះបើតាមមាត្រា50នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងលីស្ប៊ុន Treaty of Lisbon ក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ដែលនិយាយពីដំណើរការនៃការចាក់ចេញរបស់រដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាពីប្រទេសអង់គ្លេសប្រធានបទទាំងនោះអាចមានដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើដំណើរនិងលក្ខខណ្ឌការងារនៃប្រជាជនចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបមកធ្វើការនៅប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមលោក Jeremy Chia ពលរដ្ឋអង់គ្លេសដើមកំណើតខ្មែរនិងជាអតីតប៉ូលីសនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំទៀតគឺជាការសាកល្បងរបស់មេដឹកនាំអង់គ្លេសថ្មីនៃការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលលោកយល់ថាពិបាកនឹងដឹងជាមុនថាតើជោគវាសនារបស់អង់គ្លេសនឹងល្អប្រសើរជាងមុនឬក៏កាន់តែលំបាកនោះ
សំខាន់នៅក្នុងអាឆ្នាំ2-3ឆ្នាំនេះពេលអង់គ្លេសធ្វើ treaty individual treaty មួយ break មួយប្រាំងមួយ span មួយអីនោះឧទាហរណ៍អង់គ្លេសធ្វើល្អមែនតើនោះវាល្អជាងហ៎ agreement ល្អជាងពីមុនវាល្អជាងហ៎អង្គប្រទេសអង់គ្លេសវា reach ណាស់វាឡើងទៀតហើយបាទខ្ញុំខ្លាចថាយើង agreement របស់សើល្អដូចនេះពីមុនមានតែធ្លាក់ so រឿងនេះនៅក្នុង2 3ឆ្នាំនេះសំខាន់មែនតើសំខាន់នៅណាខ្លាំងមែនតើទៅជួយតវ៉ាយក agreement មួយទាំងទៅ
ហេតុផលសំខាន់ៗដែលនាំឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេដឹងថារួមមានការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង់គ្លេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកំណើនជនចំណាកស្រុកមកដណ្ដើមការងារក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានវប្បធម៌អភិរក្សនិយមការគម្រាមកំហែងលើអធិបតេយ្យភាពរបស់អង់គ្លេសពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគៀងគរការគ្រប់គ្រងឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានយកថវិកាចំនួន £350 លានដែលអង់គ្លេសបានបង់សម្រាប់ភាពជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនអង់គ្លេសពួកគេថាថវិកានេះអាចយកមកចំណាយលើវិស័យសុខាភិបាលរបស់អង់គ្លេសលោកបណ្ឌិតចាប់ស្ថារិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ថាប្រជារាស្ត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសនឹងស្ដាយក្រោយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកពន្យល់ថាប្រទេសមួយចំនួនដែលនិយម EU នឹងដកទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសហើយចក្រភពនេះនឹងប្រឈមបញ្ហាជាមួយផ្សារពាហុនរបស់ខ្លួនដែលបានធ្លាក់ចុះភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិរួមទាំងការបាត់បង់ជំនឿចិត្តពីមេដឹកនាំក្នុងម្លុកអឺរ៉ុប
បញ្ហាមួយទៀតគឺគេបាត់នៅជំនឿទុកចិត្តរបស់ជាកិត្តិយសជាកិត្តិយសរបស់អង់គ្លេសដែរដែលថាពេល EU មានការលំបាកសັບសັບហើយលើហៅរົບចោលគ្នាហ្នឹង
ប្រទេសអង់គ្លេសបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប European Economic Community នៅក្នុងឆ្នាំ1973នៅគ្រាដែលប្រទេសអង់គ្លេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាអ្នកមានជំងឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីការចូលរួមសហគមន៍នោះមកអង់គ្លេសបានពង្រឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយសន្សំរហូតបានក្លាយជាប្រទេសដែលរុងរឿងជាងប្រទេសស្ថាបនិកធំៗចំនួន3គឺប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចដែលពេលនេះជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែមួយនិងប្រទេសអ៊ីតាលីនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Financial Times ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសតក្កិននឹងផលប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកបណ្ឌិតចាប់ស្ថារិទ្ធនិយាយថាការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយហេតុថាកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសបានដូចមុនទៀតនោះទេលោកបន្ថែមថាការចរចាទ្វេភាគីរវាងអង់គ្លេសនិងកម្ពុជាអំពីការយកពន្ធនឹងអាចធ្វើឡើងប្រសិនបើអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការ
វាប្រកាសជំនាញប៉ះពាល់ហើយបើសិនជាយើងមានប្រតិកម្មជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងយើងនឹងចរចាប្រតិកម្មថ្មីទៀតទៅលើការចរចារវាងប្រទេសនឹងប្រទេសណាពេលហ្នឹងយើងនឹងនិយាយជាមួយអង់គ្លេសក្នុងនាមជា EU សមាជិក EU ហើយណា
តាមទួលេខដែលផ្ដល់ជូនពីស្ថានទូតប្រទេសអង់គ្លេសដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញពីកំណើននៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអង់គ្លេសដោយការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មបានកើនឡើងជាង$930 លានក្នុងឆ្នាំ2014ដល់ជាង$1,000 លាននៅឆ្នាំ2015គឺស្មើនឹង 22.77% លោកជុំសិនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលកម្ពុជាបានចុះជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេព្រោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេហើយថាអង់គ្លេសក៏ពុំទាន់បានចាកចេញពី EU ជាស្ថាពរនោះដែរលោកបន្ថែមថាដំណាក់កាលនេះជាការតាមដានរបស់ពិភពលោកអំពីការរៀបចំចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសដែលអាចប្រើពេលយ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំ
ដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវតាមដានការវិវត្តនៃសភាពការវាអត់ទាន់ជាដល់ពេលដែលយើងត្រូវមានការវិនិច្ឆ័យមួយឲ្យបាន ថាបានច្បាស់លាស់គឺយើងមិនទាន់អាចធ្វើបានទេបាទ
លោកជេរីមីជាដែលបានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាអចិន្ត្រៃយ៍តាំងពីឆ្នាំ2009ថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលនឹងឡើងមកជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នគឺលោក David Cameron នឹងត្រូវទទួលបន្ទុកជាច្រើនក្នុងដំណើរចរចាសម្រាប់ការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសដែលជាដំណើរស្មុគស្មាញមួយលោក Cameron បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅលោក Cameron ដែលមកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមជាអ្នកតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់ការស្ថិតនៅរបស់អង់គ្លេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងថ្ងៃលោកប្រកាសលាលែងពីមុខតំណែងរបស់លោក Cameron ថ្លែងថាលោកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសតែលោកមិនអាចធ្វើជាមេដឹកនាំដែលនាំប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់គោលដៅផ្សេងទៀតបាននោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA ខ្មែរមានបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយនឹងលោក Milton Osborne ដែលជាប្រវត្តិវិទូមួយរូបខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទន្លេមេគង្គលោកប្រវត្តិវិទូ Osborne បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1959នៅពេលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រវត្តិវិទូក៏បាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលមានចំណងជើងថានរោត្តមសីហនុព្រះអង្គម្ចាស់នៃពន្លឺបារមីនិងព្រះអង្គម្ចាស់នៃភាពអពូដែលបានចុះផ្សាយនៅឆ្នាំ1994ក្រៅពីនេះលោក Osborne ក៏បានធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើននិងសៀវភៅមួយក្បាលទៀតស្ដីពីប្រវត្តិទន្លេមេគង្គសពថ្ងៃនេះលោក Osborne មានអាយុ80ឆ្នាំហើយលោកកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី VOA បានសម្ភាសន៍លោកប្រវត្តិវិទូអំពីទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គដែលបទសម្ភាសន៍នេះមាន3ភាគយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ60នាទីរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែកក្កដាភាគទី2នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកក្កដានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកក្កដាខាងមុខនេះពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីធ្វើផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតក្រោយពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសដែលមានភាពសៅមងរួចទៅហើយដោយភាពជ្រួចច្របល់និងភាពលវិញជូរចត់របស់សម័យប្រជុំសភាសហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Paris ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពច្របូកច្របល់ដែលបណ្ដាលមកពីការបោះឆ្នោតចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានឆ្លងចូលសម័យប្រជុំរបស់សភាអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលកាលពីថ្ងៃអង្គារភ្លាមៗមុនពេលពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជួបគ្នាឧទាហរណ៍មានការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីយ៉ាងខ្លាំងរវាងលោក Nigel Farage មេដឹកនាំគណៈបកឯករាជ្យរបស់អង់គ្លេសដែលជាមេដឹកនាំក្រុមអ្នកនយោបាយនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសឬ Brexit និងពួកសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុប
Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to
វាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកទីនេះកាលពី17ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ដឹកនាំយុទ្ធនាការមួយដើម្បីធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអស់លោកអ្នកបានសើចខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាអស់លោកអ្នកមិនសើចទៀតទេមែនទេអស់លោកបានបដិសេធគម្រោងនយោបាយអស់លោកអ្នកបានបដិសេធពីរូបិយប័ណ្ណអ្នកដែលកំពុងបរាជ័យអស់លោកអ្នកកំពុងបដិសេធអំពីបញ្ហាអស់ទាំងនេះឥឡូវចូលអ្នកក្រឡេកមើលបញ្ហាជនភៀសខ្លួននៅតាមសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចុះ
បន្ទាប់មកមានលោកចង់ក្លូតចង្កើប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានចោទសួរសំណួរដល់អ្នកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដល់ការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសឬ Brexit នេះ
You are fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here?
លោកបានទាមទារឲ្យចាកចេញប្រជារាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការចាកចេញនេះហេតុអ្វីបានជាលោកស្ថិតនៅទីនេះ
ការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីគ្នានេះបញ្ជាក់ពីការរន្ធត់និងការខឹងសម្បារដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅឡើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលមកដល់សន្និសីទកំពូលលោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីតំណែងបាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគដូចជាលោក Alexandra de Hoopstraffer ដែលជាប្រធានមូនិធិ German Marshall នៃការិយាល័យនៅទីក្រុងប៉ារីសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសង្ស័យថាពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្នើមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាបន្តទៅទៀតនេះនឹងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចា៎ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់សាលាក្តីអន្តរជាតិ1នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះទៅលើចំនួនរវាងចិននិងហ្វីលីពីនពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្វីត្បិតតែសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងមិនអាចកំណត់ពីអធិបតេយ្យភាពដែនដីក៏ពិតមែនក៏វាអាចបង្កប់ន័យយ៉ាងជ្រៅចំពោះការទាមទាររបស់ចិនស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើដែនដីទឹកដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនិងមានការទាមទារជន់គ្នាដ៏ជូរចត់មួយនេះចិនទាមទារយកដែនដីទំហំ73,500,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយផ្អែកលើខ្សែបន្ទាត់ដាច់ៗចំនួន9ដែលចិនបានអះអាងថាវាផ្អែកទៅលើផែនទីកាលពីសម័យបុរាណការទាមទាររបស់ចិនជន់គ្នាជាមួយប្រទេសជាច្រើនមិនមែនត្រឹមតែជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេក្នុងនោះក៏រួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរចំនួនមួយចំនួនបានថមថយទៅវិញអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សឬរាប់ទសវត្សមកហើយប៉ុន្តែភាពតានតឹងនេះកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានងាកទៅអះអាងត្រួតត្រាលើដែនដីនេះម្ដងទៀតបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែរុះរើការរៀបចំព័ត៌មានថ្មីៗរបស់ខ្លួនឬហៅថា News Feed ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចមើលឃើញសារបង្ហោះថ្មីៗរបស់មិត្តភ័ក្ដិនិងក្រុមគ្រួសារជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនបាននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ជួសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្អែកទៅលើការដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងទៅលើក្រុមហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសមាជិកចំនួន9ប្រទេសហើយដែលបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015បានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងអស្ថិរភាពចំនួននិងអន្តរប្រវេសយ៉ាងច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបង្កើតជាឱកាសថ្មីៗសម្រាប់អ ுக ្រិតជនដែលស្វាស្វែងជួញដូរមនុស្សក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សកលលោកថ្មីមួយដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទើបតែចេញផ្សាយឆ្នាំនេះក៏ដូចឆ្នាំមុនដែរគ្មានប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកណាមួយបានឈានចូលទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះនោះទេដោយចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតបានទៅលើប្រទេសដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.